ขอต้อนรับสู่รายการอนาลิซานนะครับสหายทุกท่านซึ่งใน EP นี้นะครับผมถือว่าเป็น EP ที่มีความพิเศษอย่างมากเลยนะครับผมมันพิเศษถึงขนาดที่ว่าเราต้องซัมมอนคุณปฐมพงศ์นะครับที่เป็นฟาวเดอร์ของรายการเนี้ยให้กลับมาทำการสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากแขกรับเชิญท่านเนี้ยก็คือคุณวิเจย์ประชาตินะครับผมคุณวิเจย์เนี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมมาร์กซิสในตำนานนะครับนอกจากนี้ยังเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นศาสตราจารย์นะครับจากประเทศอินเดียวิเจย์นะครับเขาเป็นมาร์กซิสที่ได้รับการนับถือมากๆนะครับเวลาพูดกันในวงการของคนที่ถกเถียงกันในประเด็นของ global south issue นะครับหรือก็คือประเด็นในซีโลกใต้นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเวลาเรามองโลกอย่างนี้นะครับก็คือซีโลกเหนือเนี่ยอย่างประเทศอย่างอเมริกายุโรปอังกฤษเยอรมันต่างๆเนี่ยครับผมก็จะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมเนาะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับในขณะที่ซีโลกใต้เนี่ยอเมริกาใต้นะครับประเทศไทยตะวันออกกลางนะครับหรือแอฟริกาอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งทีเนี้ยคุณวิเจย์เนี่ยครับผมเขายังเป็นหัวหน้านะครับหรือว่าเป็น leading activistของพรรคคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้ของประเทศอินเดียด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมซึ่งในวันเนี้ยคุณวิเจย์นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของ Third Worldism นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเทศโลกที่3เนาะแล้วก็ Maoism แล้วก็เรื่องของ Global South แล้วก็ประเทศไทยนะครับซึ่งในพอดแคสต์ของเรานะครับผมใน Spotify เนี่ยนะครับในส่วนของพอดแคสต์เนี่ยสิ่งที่คุณวิเจย์พูดนะครับผมจะถูกแปลนะครับโดยคุณดิโยนให้เป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ง่ายแก่สหายผู้ฟังนะครับผมในการฟังเนาะซึ่งสหายท่านใดนะครับที่อยากจะฟังเสียงของคุณวิเจย์นะครับผมจริงๆว่าเขาพูดอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะดูได้ใน YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยก็จะมีการทิ้งลิงก์เข้าไปดูคุณวิเจย์พูดนะครับใน YouTube เอาไว้ให้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจฟังแล้วก็เอนจอยกับแขกผู้มีเกียรติที่เราได้เชิญมาในวันนี้นะครับผมไปกันเลย
สวัสดีครับวันนี้มาพบกับดินแดงแล้วก็อนาลิแซนครับเป็นเอพิโซดพิเศษที่จะออกอากาศทั้งทางสตรีมแล้วก็ทางพอดคาสต์นะครับวันนี้ผมมาสมพงศ์กลับมาอีกครั้งเป็นโฮสต์ในวาระพิเศษแล้วก็ร่วมกับคุณนิโยนนะครับ
สวัสดีครับ
หรือว่า
อ๋องครับวันนี
้ครับเดซี่อ่องอ่องครับที่นี่ใช่ที่อ่องแล้วก็อยู่กับวิเจย์ประชาครับ Hello วิเจย
์ Hello สวัสดีครับ I'm nice to be with you
nice to have
ขอบค
ุ
ณมากครับ
ขอบคุณครับ
คำถามแรกนะครับขอคุณวิเจย์ประชาแนะนำตัวเองนะครับ
Well I was born in Calcutta
วิเจย์ประชานะครับเกิดที่ West Bengal ไม่ไกลจากประเทศไทยนะก็วิเจย์ก็เรียนที่อินเดียนะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากมุ่งเน้นในอินเดียและมาร์กซิสม์คือวิเจก็ค้นพบว่าการพยายามจะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าวิเจก็ค้นพบว่าการใช้มาร์กซิสม์เป็นคำอธิบายมันค่อนข้างเป็นคำเป็นชุดคำอธิบายเดียวที่ใช้ได้ใช้งานได้วิเจก็เป็นทำงานเป็นjournalist นะครับเป็นนักข่าวและเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ไปเป็นนักข่าวในตะวันออกกลางและสอนอยู่ที่อเมริกาสักพักหนึ่งก็วิเจก็ได้รับการเชิญนะครับให้ไปเป็นเรียกว่าอะไรผอ.ศูนย์วิจัยชื่อ Tricontinental เป็นศูนย์วิจัยสำหรับการวิจัยที่เอาคนผู้คนเป็นศูนย์กลาง
ก็วิเจย์ประชาติก็คือเป็นนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลกที่3นะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าผู้คนตอนนี้ก็คิดถึงว่าเขาเป็นไอคอนของกระบวนการนี้ก็คือเลยถามเพราะว่าคุณวิเจย์โลกที่กระบวนการโลกที่3มีความหมายกับคุณวิเจย์อย่างไรทั้งในทางประวัติศาสตร์และทางปัจจุบันครับ
โลกทั้งโลกในโลกนี้นะครับประเทศส่วนใหญ่ก็เพิ่งหลุดพ้นตัวเองมาจากยุคอาณานิคมในช่วงแค่ปี1950ถึง1970แต่ว่าการดึงตัวเองออกมาจากตรงนี้มันเป็นการหลุดพ้นจากอิทธิพลของโคโลเนียลิซึมจริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงวีเจไม่มั่นใจกับอะไรตรงนี้เลยในปีค.ศ. 1995นะครับตัวแทนจาก29ประเทศ ไปประชุมกันที่บันดุมประเทศอินโดนีเซียเพื่อหาทางออกจากสิ่งอำนาจอาณานิคมนี้และก็29ประเทศนี้ก็มีส่วนมีจำนวนมากที่บินไปที่บันดุมผ่านทรานสิตมาผ่านที่กรุงเทพการเคลื่อนไหวตอนช่วงนั้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่มีความหวังมากเป็นความหวังใหม่เลยแต่ว่าก็ถูกปรับตามถูกกดขี่ทำให้มันไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยความรุนแรงอะไรก็ตาม10ปีก่อนที่จะมีมีตติ้งที่บันดุมที่นี่ครับก็ประชาชนชาวเวียดนามก็ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐโฮจิมินห์ก็พูดนะครับว่าประกาศเลยว่าจะยกระดับความเป็นอยู่ของคนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเวียดนามทำไมประเทศอย่างฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาโกรธมากที่โฮจิมินห์ประกาศอย่างนี้ออกมาประกาศว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าถ้าในทวีปแอฟริกาเอเชียหรือลาตินอเมริกาค่าแรงของคนงานค่าแรงของคนทั่วๆไปมันสูงขึ้นกำไรของประเทศที่ประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นฝรั่งเศสหรืออเมริกามันก็จะลดลงและนี่ก็คือโลกที่3นะครับก็ลองดูเอาซะว่าประเทศอย่าง US หรือฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงอะไรกับประเทศเหล่านี้บ้างวิเจก็อยากจะให้คนไทยรุ่นใหม่ยูรุ่นใหม่ๆนะครับได้ลองศึกษาดูว่าสงครามที่ประเทศ US ไปก่อกับเวียดนามเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยังไง
ในความคิดของคุณวิเจประชาชนว่าแล้วเหมาอิสเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลกที่3ไงอันนี้นอกเรื่องแนะนำอันนี้แซนก็มีคุณอ๋องนี่แหละคุยเรื่องเหมาอิสซึ่งไปแล้วครับมีพีที่เพิ่งปล่อยมาแล้วไม่นาน
ในความคิดของ VJ นะครับเหมาอิซึมก็จริงๆไม่ได้ต่างอะไรไปจากเลนินิซึมเท่าไหร่ในไอ้เรื่องที่มีการเถียงกันระหว่างสองสายนี้เหมาอิซึมและเลนินิซึมนี่มันส่วนใหญ่มันเป็นการเถียงกันที่เกิดจากตอนช่วงที่โซเวียตสหภาพโซเวียตกับจีนทะเลาะกันตัวเลนินเองนะครับก็เอาชาวนาเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีเพราะว่าในจักรวรรดิในจักรวรรดิรัสเซียที่ยังเป็นซาริสอยู่ก็มันเป็นประเทศของชาวนาที่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังอยู่ส่วนเหมาอิซึมหรือทฤษฎีการปฏิวัติในประเทศจีนนะครับก็มันเกิดขึ้นภายในสถานการณ์สงครามกลางเมืองคอมมิวนิสต์ในจีนเลยก็เลยต้องจับปืนจับอาวุธการจับปืนจับอาวุธนี่คือเป็นสิ่งที่สถานการณ์ยัดเยียดให้คอมมิวนิสต์ต้องทำก็จะเห็นว่าเหมาอิซึมนะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีของการจับปืนแต่มันเป็นทฤษฎีของการปฏิวัติในโลกที่3ในบริบทของโลกที่3ซึ่งมันก็มีทั้งความคิดของโฮจิมินห์ความคิดของก็นะครับเป็นแล้วก็เป็นทฤษฎีของ EMS นาบูติปะในอินเดียด้วยมันเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศอดีตอาณานิคม
ถามวีเจไปว่าเวียดนามมาแล้วก็คืออยากให้พูดถึงเวียดนามต่อ
สิ่งแรกที่ทุกคนควรจะรู้เกี่ยวกับสงครามเวียดนามหรือการลุกรานเวียดนามของสหรัฐอเมริกานะครับคือเวียดนามโดนทิ้งระเบิดมากกว่าระเบิดทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่2รวมกันซะอีกก็ในการที่สหรัฐอเมริกาจะทำสงครามครั้งนี้นะครับสงครามที่แบบแย่มากที่แบบโหดเหี้ยมมากสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมีฐานที่เอาไว้ลอนช์การลุกรานครั้งนี้และประเทศไทยก็คือสถานที่นั้นที่สหรัฐใช้เป็นฐานที่ตั้งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนิดนึงนะครับ UK หรือสหราชอาณาจักรก็ทำสงครามต่อต้านการปลดแอกของคนมาเลย์ที่พวกอังกฤษหรือตะวันตกเขาจะเรียกกันว่ามาเลย์อิมเมอร์เจนซีหรือเหตุการณ์มาเลย์ฉุกเฉินไหม อะไรประมาณนั้นก็จะเห็นได้ว่าไอ้การเป็นรัฐกันชนของไทยเนี่ยมันคือการเป็นสถานที่ที่ให้มหาอำนาจเหล่านี้ทำสงครามกับประเทศโดยรอบตั้งแต่ช่วงปี1950มานะครับประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมสนธิสัญญามะนิลาซึ่งเป็นสนธิสัญญาทาง security ความปลอดภัยที่ US สหรัฐเป็นคนตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือประเทศไทยก็เป็นฐานสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้เลยเป็นที่ทั้งเอาไว้พักเติมน้ำมันเครื่องบินเอาไว้เป็นที่พักผ่อนของทหารอเมริกันซึ่งไอเรื่องเซ็กเวิร์กหรือเซ็กเวิร์กครับมันก็ในประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นตามมันเพิ่มขึ้นมันมีมากขึ้นตามการมาของทหารอเมริกันเลยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเออมันในไทยมันก็มีประกาศกฎอัยการศึกในปี1957เกี่ยวกับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามเวียดนามนี่แม้แต่ในการประท้วงช่วงปี1973ของทั้งการเคลื่อนไหวของนักเรียนแล้วก็นักศึกษาแล้วก็การเคลื่อนไหวของคนงานคนไทยไม่เคยได้รับเขาเรียกว่าอะไรอิสรภาพหรือการอินดิเพนเดนซ์เลยประเทศไทยมันก็เป็นการปกครองที่มีระบบกษัตริย์ที่เป็นมีอิสระของตัวเองมันใช่แต่ว่าเนื้อหาทางการเมืองมันถูกบีบลงมามันถูกบีบแคบให้เหลือแค่เนื้อหาทางชาติตรงนั้นทำไมถึงจำเป็นต้องมีการปราบปราม3ปีให้หลังจาก1973ในปี1976ทำไมถึงต้องทำให้สหภาพแรงงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายชนชั้นปกครองกลัวอะไรมันไม่ใช่แค่ระบบกษัตริย์มันไม่ใช่แค่กองทัพไทยอย่างเดียวที่กลัวสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่อีกคนนึงที่กลัวคือสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้เกิดประเทศที่คนลุกฮือขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะครับในปี1965ฝ่ายซ้ายในอินโดนีเซียถูกสังหารหมู่เกินกว่าล้านคนแต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าในไทยฝ่ายซ้ายโดนฆ่ากันไปกี่พันคนทำไมถึงต้องโดนฆ่าเมื่อเราตั้งคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพทำไมเราถึงโดนฆ่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตั้งในภาคอีสานตายไปกี่คนและทำไมมันทำไมนั่นคือคำถามทำไมเราถึงโดนฆ่าก็เมื่อกี้ที่ผมถามไปนะครับก็ว่าผมบอกไปว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตอนนี้ในประเทศไทยกองทัพสหรัฐมันก็ยังมีบทบาทมากมายอยู่พอเกิดสงครามในยูเครนสหรัฐกับพันธมิตรก็เริ่มมาพยายามจะพุชมาขายอาวุธให้ประเทศไทยแหละวีเจก็บอกว่าโอเคเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงมาพุชขายในประเทศไทยตอนนี้ถึงเราจะไม่มีคำตอบแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนคำก็คือเริ่มตั้งคำถามกับมัน
จริงมันมีประเด็นอย่างนึงคือว่าสหรัฐกับไทยนั้นใกล้ชิดกันมากเช่นแบบว่าตาผมก็เคยเป็นทหารไปรบในเวียดนามแล้วก็สงครามเกาหลีด้วยทั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยคือก็เลยพูดยากว่าเหมือนกับที่วีเจประชาเสนอไอเดียว่าจริงๆแล้วมันคำว่าเอกราชในไทยอิสรภาพในไทยมันจริงแค่ไหนก็ตอนนี้เราจะขอมูฟไปที่บ้านของคุณวิเจประชาในอินเดียก็อยากถามเรื่องว่าที่เขามีส่วนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้ในอินเดียเป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกแล้วก็มีเรื่องของการแยกสายของคอมมิวนิสต์ในอินเดียที่ค่อนข้างวุ่นวายสับสนแต่ว่าลองฟังจากคุณวิเจประชาเพราะว่าส่วนใหญ่เห็นถ้าที่ผมรู้ก็คือมาจากเรื่องของการแตกกันก่อนของจีนกับโซเวียตแล้วก็เรื่องมหาอำนาจทั้งหลายที่มีผล
การเคลื่อนไหวคอมมิวนิสต์ในประเทศอินเดียมันเริ่มตอนปี1920ประมาณ102ปีมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกจากยุคอาณานิคมก็สหายที่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่ตอนนั้นเขาก็ตระหนักว่าจะสู้กับมหาอำนาจอย่างสหราชอาณาจักรเนี่ยมันต้องมีฐานของมวลชนจะเป็นคนมานั่งเป็นคนปัญญาชนมานั่งเถียงกันมันไม่ได้คำถามเบสิกที่สุดเลยที่เราต้องคำนึงก่อนก็คือเราจะให้ชาวนาเข้ามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวได้ยังไงถ้า ความต้องการของชาวนาไม่ได้รับการตอบสนองก็คือเราต้องตอบสนองความต้องการของชาวนาก่อนเพื่อให้เขาเข้ามาร่วมซึ่งคันทีได้เริ่มการเคลื่อนไหวของมวลชนมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคันทีไม่ได้พูดถึงปัญหาของชาวนาพรรคคอมมิวนิสต์เลยพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่เรียกพรรคคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์อินเดียก็เลยเข้ามาตอบคำถามนี้ตลอดหลังจากนั้น30ปีนะครับก็คอมมิวนิสต์ก็มีส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยของการปลดแอกอินเดียการเพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชอินเดียมันก็มีการถกเถียงมีดีเบตกันหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชในปี1947พรรคการเมืองหลักในอินเดียตอนนั้นคือพรรคคองเกรสนะครับซึ่งก็เป็นแนวสังคมนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมนิยมตัวหนึ่งในกลุ่มคอมมิวนิสต์ก็มีการแบ่งกันออกมาแบ่งแนวคิดกันออกมานะครับส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าพรรคคองเกรสเนี่ยเป็นพันธมิตรได้เราเป็นพันธมิตรกับพรรคคองเกรสได้ซึ่งส่วนนี้ของคอมมิวนิสต์ในอินเดียกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คิดว่าสหภาพโซเวียตเป็นจุดศูนย์กลางของคอมมิวนิสต์โลกอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีความเห็นว่าพรรคคองเกรสเนี่ยมันมีลิมิตอยู่บ้างมันในบางเรื่องพรรคคองเกรสก็ก้าวหน้าแต่บางเรื่องก็ไม่ก้าวหน้ายังล้าหลังอยู่ส่วนนี้ของคอมมิวนิสต์ส่วนกลุ่มนี้ที่คิดที่มีความคิดแนวนี้นะเขาจะคิดว่าสหภาพโซเวียตเป็นพันธมิตรแต่ไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางเขาคิดว่าอินเดียต้องมีแนวคิดต้องหาแนวคิดการทฤษฎีในการปฏิวัติของตัวเองสองส่วนนี้ในพรรคคอมมิวนิสต์อินเดียนะครับก็สู้กันทางอุดมการณ์ไม่ได้สู้กันด้วยปืนแล้วก็แยกกันแยกพรรคกันในปี1964พรรคที่ส่วนของพรรคที่มีความเห็นว่าพรรคคองเกรสมาล้าหลังบางเรื่องก้าวหน้าบางเรื่องและมีความเห็นว่าสหภาพโซเวียตเป็นแค่พันธมิตรเท่านั้นแยกตัวออกมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้พรรคคอมมิวนิสต์อินเดียวงเล็บมาร์กซิสในปัจจุบันซึ่งเป็นพรรคที่ VJ เป็นสมาชิกอยู่และก็ในภายในพรรคนะครับมันก็มีการถกเถียงกันอีกรอบมันก็จะมีส่วนหนึ่งของพรรคที่อากูว่าเราไม่สามารถใช้รัฐอินเดียเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดการปฏิวัติขึ้นมาได้แต่จำเป็นต้องมีการดิ้นรนต้องมีการต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธกลุ่มนี้แยกตัวกันออกไปเป็นกลุ่มนี้เขาเรียกว่านักสไลด์แยกตัวออกกันออกไปเป็นเหมาอิสซึ่งเสียงส่วนมากในพรรคก็มีความเห็นว่าเราไม่สามารถต่อสู้ด้วยปืนได้ด้วยกลุ่มคนแค่นี้ในประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้เราจำเป็นต้องมีฐานเสียงต้องมีประชาชนที่สนับสนุนในวงกว้างกว่านี้วีเจบอกว่ากลุ่มนี้ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของพรรคนะครับเราเป็น revolutionary realist หรือว่าคนที่มองการปฏิวัติเป็นยึดกับความเป็นจริงไม่ใช่ revolutionary romantics หรือคนที่เห็นการปฏิวัติเป็นเรื่องโรแมนติก
คุณวีเจประชาชนพูดถึงประวัติศาสตร์คร่าวๆของมาร์กซิสต์นะครับก็เลยมาร์กซิสต์อินเดียก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเขาจัดตั้งกันยังไงมีขบวนการระดมมวลชนไงเพราะว่าวิจิตรชาติก็พูดถึงเรื่องการที่ต้องมีฐานมวลชนอยู่แล้ว
ก็ขั้นแรกเลยนะครับคือการจัดตั้งเนี่ยผู้คนประชาชนเป็นคนจัดตั้งกันเองไม่ว่าจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับชาวนาองค์กรเกี่ยวกับคนงานชีวิตในอินเดียซึ่งก็เหมือนในไทยด้วยก็ชีวิตมันโหดเหี้ยมชีวิตมันย่ำแย่โหดร้ายมากขนาดที่ว่าไม่สู้ไม่ได้บทบาทของคอมมิวนิสต์นะครับคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของประชาชนนี้บทบาทของคอมมิวนิสต์คือการสร้างความมั่นใจให้กับการเคลื่อนไหวของมวลชนและบทบาทสำคัญอีกอย่างของคอมมิวนิสต์ก็คือการสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อการเคลื่อนไหวพรรคคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้อินเดียมาร์กซิสต์ก็มีสมาชิกพรรคเกิน1ล้านคนขึ้นไปก็อยู่ทั่วไปในอินเดียครับทำทุกอย่างทำทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี3 พื้นที่หลักอยู่ในการเคลื่อนไหวของชาวนา บางคนก็อาจจะได้เห็นแล้วช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่ชาวนาในอินเดียกว่า10ล้านคนสไตรค์กันที่อินเดียองค์กรมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือองค์กรเขาเรียกว่าAll India Peasant Association ก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรได้สมาคมชาวนาทั่วอินเดียเป็นหนึ่งในองค์กรที่เป็นอยู่ในแกนนำของการเคลื่อนไหวของชาวนานี้อันนี้ก็คือเป็นองค์กรของคอมมิวนิสต์นะมูเมนต์ที่สองที่คอมมิวนิสต์มีส่วนร่วมด้วยก็คือการเคลื่อนไหวของคนงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็รวมคนงานตอนนี้เราก็รวมไปถึงไม่ใช่โพลิเทเรียสอย่างเดียวแต่ก็รวมไปถึงพรีเคเรียสด้วยยกตัวอย่างนะครับก็อย่างผู้หญิงที่ทำงานอยู่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์หมอมีนเฮลท์แคร์ใช้คำว่า
ก็นั่นแหละก็ในงานด้านสาธารณสุข
โอเค
งานด้านสาธารณสุข
และในส่วนที่3ที่คอมมิวนิสต์มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คือการสร้างเสริมสร้างให้กับเป็นพลังเป็นกำลังให้กับคนที่ถูกกดขี่ทางสังคมการเคลื่อนไหวนี้เขาจะเรียกว่า the dignity movement หรือ dignity ก็ศักดิ์ศรีการเคลื่อนไหวเพื่อศักดิ์ศรีก็ในร่มใหญ่ของ Unity Movement นี้ก็จะมีทั้งการเคลื่อนไหวต่อต้านลัทธิเขาเรียกว่าคลาสวรรณะวรรณะทางสังคมชนชั้นวรรณะทางสังคมหรือและการเคลื่อนไหวเพื่อสตรีการเคลื่อนไหวเพื่อ LGBTQ ความหลากหลายทาง LGBTQ แล้วก็การเคลื่อนไหวต่อต้านผู้เหยียดศาสนา
ก็คืออยากให้คุณวิเจลงดีเทลนะว่าลงรายละเอียดว่าการเข้าไปร่วมมีส่วนในที่เป็นองค์กรจัดตั้งของขบวนการอยู่แล้วทั้งขบวนการชาวนาขบวนการเวิร์กเกอร์ขบวนการเรื่องของศักดิ์ศรีต่างๆเนาะว่าเขาทำยังไงเช่นแบบเป็นนโยบายพรรคหรือว่าเป็นเข้าไปร่วมอะไรอย่างเงี้ย
การเข้าไปร่วมทำงานตรงนี้นะครับเราก็ตั้งอยู่บนฐานที่ว่าผู้คนในสังคมเนี่ยก็ดิ้นรนกันอยู่แล้วบางครั้งการดิ้นรนก็เป็นคนคนเดียวเป็นปัจเจกดิ้นรนเช่นยกตัวอย่างในโรงงานอยู่นอกกรุงเทพมีคนงานคนหนึ่งโดนเจ้านายตบคนงานคนนั้นก็โดนตบก็โมโหสิครับและเพื่อนหรือเพื่อนคนงานคนนั้นก็โกรธก็รวมตัวกันไปหาmanagement ฝ่ายจัดการหรือยกตัวอย่างในอีสานชาวมีชาวนาถูกยึดที่เพื่อเอาไปสร้างถนนก็โมโหกันโกรธก็มารวมตัวกันมาประชุมกันว่าจะทำยังไงงานของคอมมิวนิสต์นะครับไม่ได้การเป็นการบอกว่าคนที่เขาสตรัคเกิลกันเนี่ยต้องทำอะไรไม่ต้องเขาคิดกันเองได้แต่สิ่งที่คอมมิวนิสต์ต้องทำก็คือเป็นการช่วยให้การเคลื่อนไหวที่เขาคิดกันขึ้นมาเองเนี่ยมันมีรูปมีร่างคอมมิวนิสต์นะครับก็จะมีเราคนที่เป็นคนทำงานคอมมิวนิสต์เราก็จะมีสกิลในการจัดตั้งองค์กร organizational skill เราก็จะบอกว่าเราก็จะบอกคนผู้คนที่ดิ้นรนอยู่นี้ว่าเอ้ยอย่าไปโมโหผู้จัดการหรือคนที่เป็นอยู่ในฝ่ายจัดการนะครับอย่าไปโมโหมันเราก็จะบอกเขาว่ามันมีทฤษฎีที่อธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตมันถึงแย่ขนาดนี้คอมมิวนิสต์ก็จะทำหน้าที่เป็นorganizer เป็นคนจัดการและเป็นคนกล่อมเป็นคน persuade พูดกับผู้คนเราจะไม่ทำตัวเราจะไม่วางตัวเป็นdictator หรือไม่วางตัวเป็นเผด็จการคอยสั่งจากข้างบนลงล่างนะครับว่าต้องทำยังไงเราจะไปอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้คน
คุณวิเจย์ประชาก็พูดเรื่องทฤษฎีบ่อยครั้งนะครับก็เลยคิดว่าจะถามคำถามว่าในฐานะที่เป็นนักวิชาการในมองตัวเองในทางความเกี่ยวข้องกับกระบวนการมวลชนประมาณยังไงครับ
ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคาร์ล มาร์กซ์ก็เขียนThesis on Feuerbach ภาษาไทยอะไรผมไม่ทราบแต่คือThesis ข้อ11เป็นข้อที่ดังมากก็คือที่เขาบอกว่านักปรัชญาทำแต่ interpret โลกแต่สิ่งที่ต้องทำจริงๆคือเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่มานั่งตีความมันแต่มาร์กผิดนะครับข้อนี้ พอยไม่ใช่แค่ว่านักปรัชญามันทำแต่การตีความโลกครับพอยมันไม่ใช่แค่นั้นในtradition ของอินเดียนะครับเขาเชื่อว่า ถ้าเราไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงโลกอยู่แล้วเราไม่มีทางเข้าใจมันได้คือเราจะเชื่อในสถาบันอะไรก็ได้คนที่พยายามจะทำให้โลกมันเป็นที่น่าอยู่ขึ้นเป็นที่ที่ดีขึ้นครับเขาก็จะค้นพบว่าเขาจะค้นพบโครงสร้างอะไรบางอย่างในระหว่างการทำซึ่งในประสบการณ์นะครับก็คือการเคลื่อนไหวเป็นตัวที่พัฒนาและทำให้เกิดการตีความโลกขึ้นมาและสิ่งที่ปัญญาชนทำได้นะครับก็คือการต้องไปมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวเหล่านี้มันไม่ใช่ภาพที่เห็นภาพมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นปัญญาชนนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วอยู่ๆก็ปิ้งได้ไอเดียอะไรขึ้นมา
I like the wing
You see personal touch ถ้าเป็นอย่างนักคณิตศาสตร์นะครับมันทำงานในออฟฟิศมันสามารถคิดทฤษฎีที่เป็นออริจินัลของตัวเองขึ้นมาได้สาเหตุก็เพราะว่าคณิตศาสตร์มัน based on axiom มันมี axiom แปลว่าอะไรวะ
คำแปลที่ยากข้อตกลงพื้นฐานก็ได
้มัน based on ข้อตกลงพื้นฐานอะไรบางอย่าง1บวก1ได้2มันสามารถสร้างโลกของตัวเองจากข้อตกลงในทฤษฎีที่นักคณิตศาสตร์มีร่วมกันได้อยู่แล้วอันนี้ก็พูดถึงPure Math นะครับสายคณิตศาสตร์ Pure แต่ถ้าคุณเป็นนักสังคมศาสตร์หรือถ้าคุณเป็นนักรัฐศาสตร์จะมาทำความเข้าใจกับโลกโดยนั่งอยู่ในออฟฟิศตัวเองเฉยๆมันไม่ได้คือจะเรียนเวลาพอไปสัมภาษณ์คนมีอำนาจมันก็เรียนรู้อะไรได้หลายอย่างมันก็ได้ข้อมูลมันก็ได้ข้อมูลมาเยอะแต่ถึงจะไปอินเทอร์วิวผู้มีอำนาจก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราได้อยู่กับมวลชนเราได้อยู่กับการดิ้นรนของประชาชนและเราได้เห็นว่าไอ้การดิ้นรนพวกนี้ถูกกดขี่อย่างไรมันจะเริ่มเห็นโครงสร้างอะไรบางอย่างการเป็นนักข่าวของ VJ นะครับก็จะเริ่มที่สหภาพก็จะเริ่มไปเป็นการอินเทอร์วิวที่สหภาพหรือสมาคมชาวนาหรือสมาคมสตรีมากกว่า
ก็เหมือนที่ VJ ประชาพูดแล้วก็คือว่ามันปกติก็คือเราจะเหมือนกับเขาพลิกมาร์กไปขั้นนึงว่าแทนที่จะพูดถึงว่าเราต้องเข้าใจโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เราเข้าใจเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเจอโครงสร้างที่มันกั้นเราอยู่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเราต้องทำความเข้าใจโครงสร้างนั้นเพื่อจะก้าวข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอศาสตร์ต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลกไม่ว่าจะเป็นชีวะหรืออะไรหรือแม้กระทั่งมาร์กซิสต์เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งหมอใช่ไหมก็ต้องเรียนกับเคสคนไข้เพื่อจะก้าวข้ามไปมีแค่แมทริติกซึ่งเป็นแบบที่จะเป็นเลขเท่านั้นที่เป็นเลขบริสุทธิ์เท่านั้นจะเรียนเกี่ยวกับโลกที่มันแอบสแตรกที่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาเบสออนแอคซอมซึ่งจริงๆแม้แต่แม็กก็เรียนจากปัญหานะก็นั่นแหละเหมือนคณิตศาสตร์ก็ต้องแก้ปัญหาของคณิตศาสตร์ที่เป็นแอบสแตรกมาร์กซิสต์ก็ต้องแก้ปัญหาในของจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนจากปัญหาก็คือในเมื่อเราต้องต่อสู้กับโครงสร้างเราจากจักรวรรดินิยมอะไรในโลกนี้เนาะมันจะมีไหมที่จะเป็นแบบเป็นกระบวนการโลกที่3แบบปฏิกิริยาอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นฝ่ายขวาไปเลยเนาะ
มีแต่ว่าเขาจะไม่ใช้คำว่าเป็นปฏิกิริยาจะใช้คำว่าpopulist หรือภาษาไทยเรียกว่า
โดยทั่วไปประชานิยมแต่บางคนก็บอกแปลไม่ค่อยดี
ประมาณประชานิยมนะครับ populist ก็ในไทยเราก็อาจจะเคยประสบกับประชานิยมอะไรอย่างนี้มาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดจากพวกชนชั้นอีลีทพวกคนชนชั้นนำมาออกหน้ามาออกหน้าเพื่อมานำมูฟเมนต์ต่างๆของประชาชนนะหรือโดยการพยายามยกระดับข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเรื่องunemployment การว่างงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการดิ้นรนของประชาชนแล้วมาออกตัวเองว่าเป็นsavior เป็น
พระผู้ไทย
เป็นผู้ปลดปล่อยผู้ไทยบาเป็นผู้ปลดปล่อยจากเบื้องบนซึ่งพวกผู้นำชนชั้นอีลีทพวกนี้มันก็อาจจะช่วยให้ข้อเรียกร้องบางอย่างของประชาชนสำเร็จได้บ้างแต่คนพวกนี้ไม่ accountable ต่อประชาชนก็คือประชาชนไม่สามารถตรวจสอบหรือหยุดตรวจสอบอะไรได้คนพวกนี้ก็เลยสามารถไปอยู่ในตำแหน่งอะไรบางอย่างที่มันแย่ๆได้คนพวกนี้ก็สามารถใช้อำนาจที่ มีตัวเองมีอยู่ในตำแหน่งนั้นๆใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้เราก็เห็นมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างมาแต่ก็คือก็พอจะก็พอยต์ของวีเจก็คือไอ้ความเป็นป๊อปปูลิสต์หรือ reactionary liberalism นี่มันมีโครงสร้างแบบนี้คือมีกลุ่มผู้นำเล็กๆมาอยู่เหนือการเคลื่อนไหวมาทำให้ข้อเรียกร้องอะไรบางอย่างสำเร็จแล้วตั้งตัวเองอยู่ในจุดที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถคุมอะไรให้อยู่ได้มันมีอำนาจเหนือประชาชนขึ้นไปอีกข้อคำถามที่ผมถามวีเจไปนะครับก็คือว่าถามว่าประเทศยกตัวอย่างประเทศมา3ประเทศคือคิวบาเวเนซุเอลาโบลิเวียว่าประเทศเหล่านี้กำลังเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวในโลกที่3หรือเปล่าซึ่งวีเจก็ตอบมาว่าทั้ง3ประเทศนี้มันและอาจจะประเทศอื่นด้วยที่ไม่ได้พูดถึงนี้มันมีสถานการณ์คอนดิชันของตัวเองประเทศคิวบาก็ว่าประชาชนได้ปฏิวัติไปแล้วหลังจากปฏิวัติก็โซเชียลไหลบริการต่างๆเยอะอยู่ประมาณนั้นก็ส่วนในเวเนซุเอลากับโบลิเวียนะครับมันเป็นประเทศทุนนิยมที่มีข้อขัดแย้งก็คือรัฐบาลเป็นรัฐบาลสังคมนิยมซึ่งดังนั้นเศรษฐกิจกับการเมืองของประเทศมันก็ยังไม่ได้ผ่านการโซเชียลไลท์ให้เป็นสังคมนิยมโดยสมบูรณ์มันยังเป็นการดิ้นรนอยู่มันจะเป็นการดิ้นรนยังเป็นการต่อสู้อยู่ก็มันก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับ3ทางด้วยกันคือจากการนิยมในปัจจุบันจากการนิยมของประเทศมหาอำนาจต้องสู้กับนายทุนใหญ่ในประเทศตัวเองแล้วก็ต้องสู้กับข้อจำกัดอื่นๆในประเทศตัวเองด้วยก็เราจะพูดถึงการเคลื่อนไหวการจะพูดถึงประเทศการเคลื่อนไหวแบบโลกที่3มันค่อนข้างยากและอยู่แต่ว่าคือประเทศเหล่านี้มันสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้มันเป็นโปรเจกต์สังคมนิยมที่กำลังเกิดขึ้นกำลังพัฒนาขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นทุนนิยมคำถามของถามวีเจว่าในศตวรรษที่21นี้ยังจำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวการปลดแอกแบบโลกที่3อยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าสภาพของทุนนิยมโลกในปัจจุบันมันต้องใช้การจำแนกและการปฏิบัติที่ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโลกเป็นซีกโลกเหนือซีกโลกใต้หรือการจำแนกเป็นแบบอื่นๆเราทำอะไรกันอยู่หรือเราจะทำอะไรกันในอนาคตตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาของการจะยึดติดตำราหรือยึดติดอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตก็ตัว VJ เองนะครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า International People's Assembly หรือภาษาไทยแปลเร็วๆก็กลุ่มสมัชชาประชาชนนานาชาติซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยองค์กรทางการเมืองกว่า200องค์กรทั้งจากทั้งประเทศอาทิเช่นบราซิลเนปาลหรือแซมเบียตอนนี้มันซึ่งการรวมตัวนี้มันก็เป็นการทดลองยังเป็นการทดลองอยู่เป็นการทดลองที่เราต้อง200กลุ่มนี้เราต้องมาสร้างความมั่นใจและ trustความไว้ใจซึ่งกันและกันก่อนคือแน่นอนวีเจก็บอกว่าแน่นอนนะครับว่าไอการแบ่งในโลกเนี้ยในโลกในยุคทุนเนี้ยมันก็ยังมีการแบ่งมนุษย์กันอยู่ยังมีการแบ่งมนุษย์กันเป็นกลุ่มๆอยู่เดี๋ยวง่ายๆก็ดูจากเรื่องสงครามที่ยูเครนได้เลยครับคนก็รู้สึกเชี่ยมันมีสงครามในยุโรปได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้แต่คนกลับโอเคที่ว่าสงครามไปเกิดในเยเมนหรืออิรักได้ไม่มีใครสนผู้ลี้ภัยชาวยูเครนได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่ผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานผู้ลี้ภัยจากสงครามซีเรียกับหรือจากสงครามอื่นๆไม่ได้รับการต้อนรับการเคลื่อนไหวของเราจำเป็นจะต้องตระหนักจำเป็นจะต้องเรียกเข้าในตรงนี้ไว้คำถามของเกเบรียลนะครับก็คือจะเรียกว่าคำผิดพลาดไม่เรียกข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดของการเคลื่อนไหวโลกที่3หรือการเคลื่อนไหวของประเทศที่ไม่ได้เข้าฝ่ายใดในช่วงยุคสงครามเย็นมันมีผิดพลาดตรงไหนและเราจะเรียนรู้อะไรได้จากความผิดพลาดเหล่านั้น คำตอบของวีเจเร็วๆก็คือว่ามันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะแหละและมันเป็นเวลามันก็เปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหนังสือที่สองเล่มของวีเจคือ Darker Nation กับPoorer Nation ก็เขียนขึ้นมาเพื่อจะexplore เพื่อจะพยายามจะหาคำตอบในเรียนรู้จากความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน
so thank you so much for VJ Prashad I'm really happy to have you meeting today such a pleasure ขอบคุณ VJ Prashad มากครับวันนี้สนุกมากที่ได้
thank you so much